Rádio Praha, zprávy.
Kontroly na českých hranicích dnes o půlnoci skončí. Minister spravedlnosti navrhl kárné řízení s předsedkyní Nejvyššího soudu. Pozůstalí po obětech komunismu dostanou příplatek k důchodu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Kontroly na českých hranicích dnes o půlnoci skončí. Česko totiž vstupuje do schengenského prostoru. Při cestách do Evropy proto už nebudeme na hranicích potřebovat cestovní doklady. Pasy se budou kontrolovat jen na letištích. Vstup do Schengenu ale nic nemění na tom, že v některých státech zatím nemůžeme volně pracovat. Potvrzuje to i mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský.
Kde jsou zatím zapotřebí pracovní povolení, budou zapotřebí i nadále. Až na výjimky, například v Německu, o německé pracovní povolení už nemusí žádat čeští inženýři v oboru strojírenství, automobilového průmyslu a elektrotechniky.
Pracovní trh nám zatím neotevřelo Německo, Rakousko, Francie, Belgie, Dánsko a Lichtensteinsko. Veškeré bariéry by měly padnout nejpozději do roku 2011. Česká republika pravděpodobně příští rok nesplní maastrichtské kritérium týkající se cenové stability. Minister financí Miroslav Kalousek upozornil, že zvýšení inflace postihne kvůli zdražování surovin na komoditních burzách všechny státy Unie. Minister se tedy neobává, že by neplnění tohoto kritéria poškodilo pověst České republiky.
Kredit České republiky by poškodilo, kdybychom nebyli schopni dodržet finanční disciplínu, kdybychom nebyli schopni dodržet své výdajové limity, kdybychom nebyli schopni snižovat deficit. To by velmi silně poškodilo náš kredit. Tento jev nikoliv.
Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil navrhl kárné řízení s předsedkyní Nejvyššího soudu Ivou Brožovou. Důvodem je podle ministra hlavně zatajení téměř 40-milionové pokuty, kterou během letošního léta Nejvyššímu soudu uložil finanční úřad. Soud měl před lety špatně proinvestovat část svého rozpočtu. Brožova o penále věděla 5 měsíců, o pomoc ale stát požádala až teď. Ministrovi vadí hlavně to, že soudkyně o celé věci neinformovala včas a nevyužila práva odvolat se. Sama Iva Brožová zdůrazňuje, že Nejvyšší soud neprohospodařil ani korunu a nedostatky vznikly administrativní chybou.
Nejde o žádný schodek. Jediné pochybení, ke kterému tu došlo v souvislosti s těmi investičními akcemi, bylo, že jsme opožděně odeslali papír o takzvaném závěrečném vyhodnocení jednotlivých projektů.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Balík reformních změn připravený vládou Mirka Topolánka vstoupí 1. ledna v platnost. Ústavní soud nestihne do konce roku projednat návrh na zrušení reformního zákona, který podali poslanci ČSSD. Soudci se tak dohodli na dnešní poradě, řekl mluvčí ústavního soudu Michal Spáčil. Znamená to, že lidé například začnou od ledna platit poplatky u lékařů. Příplatek k důchodu dostanou v Česku pozůstalí po obětech komunismu. Nařízení už schválila vláda. Kdo má na peníze nárok, nám řekla předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová.
Jde o vdovy po popravených, po těch, co byli zastřeleni na hranicích, eventuálně nějakým způsobem během vězení přišli o život, tak tyto vdovy by měly mít upravený vdovský důchod od nového roku navýšený o 3 000 korun.
Studentský filmový festival Jeden svět dnes končí. Akci si zorganizovali studenti Pražského gymnázia Elišky Krásnohorské a pozvali na něj české filmaře a politiky, například ministra školství Ondřeje Lišku, poslankyni Kateřinu Žak, fotografa Jana Saudka a také režiséra Jana Hřebejka.
Já jsem promítnul studentům náš zatím rozpracovaný film U mě dobrý. Já jsem byl zvědavý, jestli prostě takový ty fenomény začátku 90. let pro ty lidi, kteří v té době narodili, to je nějaký pravěk, nebo jestli je to pro ně zajímavý. A co bylo pro mě přínosné, že oni těm morálním aspektům prostě těch jevů velice dobře rozumějí.
Ze sportu. Fotbalisté Mladé Boleslavi dnes budou oživovat své naděje na postup do jarní fáze poháru UEFA na hřišti italské Fiorentiny. Středočeši už na podzim dokázali vyhrát v Palermu, ale trenér Zdeněk Šťastný vidí na mužstvu z Florencie několik odlišností.
V první řadě systém měnilo 4-obráncový na 3-obráncový, takže těžko odhadnout za prvé. Systém, jaký budou hrát za druhý, sestava je nesmírně složitá odhadnout, protože tam se ti hráči točí, to je asi pro naše podmínky, nechci říct nepředstavitelný, ale skoro nemožný. Tam nastoupí úplně 6 jiných lidí a točí to hodně, to je druhá věc. A třetí věc je podle mě zásadní rozdíl v tom, že Palermo se snažilo hrát hodně zezadu, hrát spíš na breaky, když toho Fiorentinu, co jsem viděl, tak hrála hlavně v domácím prostředí nesmírně útočně.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Zataženo nízkou oblačností, teploty -4 až 0 stupňů Celsia.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Vrátíme se k jednání vlády, která schválila návrh trestního zákoníku. Ten starý totiž platí s různými novelami přes 40 let. Víte, kde je možné objevit krajanský tisk z poloviny 19. století? Překvapivě ve věži kostela v Rožnově pod Radhoštěm. Dozvíte se, co budeme vysílat o vánočních svácích. Nezapomeneme na výběr z českého tisku a vánočně naladění budeme i v ekonomické rubrice. Jak uslyšíte od Zdeňka Vališe, český kapr je jednička. A já vám přeji hezký poslech. Přísnější tresty pro násilníky. Taková je podstata návrhu trestního zákoníku, který schválila vláda. Sazby za zločiny proti životu a zdraví budou vyšší než sazby za majetkové delikty. Příkladem může být vražda. Připomeňme si třeba zločin, který se stal před 6 lety. Tehdy 30-letý Alexander Kravs brutálně zavraždil a znásilnil mladou výtvarnici a přepadl dalších 11 dívek. Soud ho tehdy poslal do vězení na 25 let. Podle nového zákoníku by to bylo o 5 let víc, tedy 30. Naopak za vraždu v afektu zůstává minimální sazba, tak jako doposud 10 let. Za brutální zločiny nadále platí doživotí, připomíná ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Přináší přísnější postihy závažné trestné kriminality proti životu a zdraví, přináší možnosti postihovat sexuální delikventy, psychotiky a osoby, které dosud nebyly umísťovány ve věznicích. Budeme umísťovat do speciálních detenčních ústavů, ze kterých nebudou moci utíkat a pokračovat v páchání trestné činnosti. Tento zákon přinese podle mého názoru lepší možnost potírat všechny formy trestné činnosti a kriminality v naší republice.
Velkorysej nový zákoník přistupuje k hospodářské kriminalitě. Dosud to bylo tak, že lidé za krácení daní dostali mnohdy vyšší tresty než za vraždu. Ten, kdo zpronevěřil peníze, šel do vězení až na 12 let. Teď má být horní sazba o 2 roky kratší. Veliká diskuze se v parlamentu čeká v případě stanovení hranice trestní odpovědnosti. Ministerstvo navrhlo její snížení z 15 na 14 let, to však vláda nepodpořila.
Vláda přijala návrh, který obsahuje 15 let. V zásadě jsme nechali na rozhodnutí vlády, zda trestní odpovědnost bude začínat věkem 14 let anebo 15 let. Předpokládám, že se o tom povede velká diskuze na půdě parlamentu a je možné, že nakonec se parlament přikloní k původnímu návrhu ministerstva, to znamená k věkové hranici 14 let.
Zachování vyšší hranice, tedy 15 let, prosazuje například Ministerstvo práce a sociálních věcí, podle kterého není ve 14 letech vývoj dítěte zdaleka dovršen. Podle statistik ministerstva se navíc podíl dětí na trestné činnosti v posledních 10 letech snižuje a nyní činí asi 2,5%. Trestní právo se upravuje po více než 40 letech. Přináší i řadu novinek. Trestné činy by se měly podle své závažnosti dělit na zločiny a přečiny. U přečinů by hrozily maximálně 3 roky vězení a policie a justice by je měly projednávat ve zrychleném režimu. Objevit by se měl i nový trest domácí vězení. Méně nebezpeční zločinci by byli sledováni pomocí čipu a systému GPS. S tím souhlasí i stínová ministryně spravedlnosti za sociální demokracii Marie Benešová.
No je otázka samozřejmě to vyzkoušet, že jo, v praxi, ale určitě si nemyslím, že by to byl špatný nápad.
Ministerstvo spravedlnosti se snaží prosadit nový zákoník už řadu let. Parlamentem však neprošel mimo jiné kvůli snížení trestu za vraždu z milosti, takzvanou eutanázii. Zákoník, který schválila vláda, už žádné kontroverzní návrhy neobsahuje. Pokud poslanci a senátoři zákon schválí a podepíše ho prezident, začnou podle něj soudci posuzovat trestné činy od roku 2009. Čeká je změna návyků získaných za léta praxe. Jak uvedl předseda legislativní rady a ministr Cyril Svoboda, návrh začíná vraždou a končí trestnými činy proti státu, tedy opačně než současný kodex. To má vyjádřit váhu, kterou přikládá stát ochraně občanů. Kostel všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm byl postaven mezi lety 1745 až 1750 v barokním slohu a od svého založení byl už mnohokrát opravován. Byla vyměněna střecha či kopule. Letos přišla na řadu horní část kostelní věže. Když byla 10. srpna snesena a otevřena stará makovice z kopule věže, našly se v ní různé historické poklady. A mezi nimi i krajanský list z poloviny 70. let 19. století. Více už Martina Niklová.
Ve druhé polovině 19. století prošel kostel opravou a při té příležitosti vložili předkové dnešních Rožnovanů do Makovice různé dokumenty, jako byly například stanovy různých spolků nebo pozvánky na poutě. Uloženy tam byly také fotografie Rožnova a jeho tehdejších zastupitelů a rovněž dobový tisk. Jak ale zdůrazňuje Daniel Drápala z Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně, jeden z těch, kdo byli přítomní otevření Makovice, právě výběr tisku byl značným překvapením.
Nalezneme tam časopis Světozor, Hlas, různé další noviny. Co je ovšem zajímavé, jsou tam i krajanské noviny, které dokládají jakousi už tehdy vědomou spojitost mezi krajany v Americe, protože Valaši nebo obyvatele z Rožnovska, Frenštátska se stěhovali do Ameriky, především do Texasu a do těch jižnějších států. A co je nejzajímavější, tak dokumenty se do kostelní věže dávaly koncem srpna roku 1876. A my máme tam vydání z konce května roku 1876. To znamená, že uvážíme-li tehdejší rychlost dopravy, také to, že přeci jenom než ten parník přejel přes celý oceán, tak to nějakým způsobem trvalo, takže jsou to vlastně velice, nebo byly to velice čerstvé a aktuální noviny.
Jak se jmenovaly?
Byly to noviny Hlas. Hlas, katolický týdeník, měl to podtitul. Je zajímavé, kde se tam dívat nejenom na ty české reklamy amerických firm, které se snažily uplatnit své zemědělské stroje pro krajany, kteří se živili zemědělstvím, ale také jsou tam zajímavé věci jako doporučení, aby se Češi, než odjíždějí do Ameriky, než se vystěhovávají, aby se naučili anglicky, ale jsou tam velice podrobné zprávy o dění v Evropě, takže je to i doklad nejenom, že Rožnované cítili se pěti s krány v Texasu nebo vůbec v Americe, ale když si čteme ty noviny, tak je to zároveň i doklad, že krány nestrácely zájem o události v Evropě, ve své rodné zemi, tam například několik aktuálních zpráv o smrti Františka Palackého, o událostech politických, hospodářských. Takže když jsme otevírali dokumenty z Makovice Rožnovského kostela, bylo to pro nás velkým překvapením a takovým pozdravem napříč stoletími od našich předků.
Rožnovské hodiny smutně bijou, Rožnovské hodiny smutně bijou.
Milí posluchači, těšíme se na vás také o vánočních svácích a přinášíme i malou ochutnávku toho, co jsme pro vás připravili. Staletá historie českých betlémů bude na Štědrý den hlavním námětem našeho povídání s Janem Rodou ze Spolku českých betlémářů a sváteční náladu podbarví koledy v podání skupiny Čechomor.
Čas radosti, veselosti světu nastal nyní, že Bůh věčný, nekonečný narodil se z Pány. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě, leží malé pacholátko na zimě. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě, leží malé pacholátko na zimě.
Na první svátek vánoční se vydáme na Valašsko. O tom se mluvilo jako o kraji svérázných dcerek a ogarů mluvících nezaměnitelným nářečím, prokládaným někdy až lehce nepublikovatelnými výrazy, taky jako o kraji tajemných pověstí, hor a malebných dřevěnic. Dnešní Valašsko se od takového obrazu liší, ale ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm se můžete se životem valašské dědiny dávno minulých dob o adventu opět setkat. Pracovníci muzea se na čas vrátili o více než století zpět a stali se hospodyněmi, hospodáři, kováři nebo panem učitelem. Jak mimo jiné uslyšíte od etnografky Jany Tiché, o štědrovečerní večeři, jak ji známe my, si tu mohli nechat zdát.
Tady samozřejmě s rybičkami byste se v životě nesetkali. A ta strava byla velmi obdobná, jako byla během celého roku. Akorát si dopřávali větší počty, používali kvalitnější suroviny. Hospodář zahájil štědrovečerní večeři oplatkem, který namazal medem, požehnal jej a každému účastníku té večeře rozdal.
I druhý svátek vánoční strávíme na horách, a to na Jesenicku. Naše povídání bychom mohli začít známými slovy. Bylo, nebylo, dávno tomu. Bude totiž věnováno pohádkám a pověstem Jesenicka a pohádky k Vánocům patří stejně jako k Jeseníkům největší duch hor praděd. Původní jesenické pověsti jsou skoro neznámé. Žijí tu však lidé, kteří se to snaží změnit a připojili se i děti v místních školách. Napsali scénáře a v době adventu sehráli některé z pověstí a pohádek jako divadelní představení.
Země poklady ukrývá,
lidské srdce láskou pookřívá.
Nabereš si pokladu do dobu člověče,
pozor jen, ať ti s ním štěstí neuteče.
My jsme se na Jesenicko vydali ještě v době příprav a zkoušek. Přijměte tedy naše pozvání a vydejte se za tajemnými postavičkami pohádek a pověstí vrcholových partií Jeseníků.
Posloucháte Rádio Praha.
Od vánoční pohody zpět do reality všedního dne. Na řadě je pohled na stránky Českých novin, kterými listoval Josef Kubečka.
Komentátor Hospodářských novin se zamýšlí nad možností, že by domácí ekonomika v příštím roce nesplnila některá kritéria pro přijetí eura a zároveň se ptá, zda jsou tyto podmínky vůbec důležité poté, co Česká republika podle ní oznámila světu i občanům, že do eurozóny nespěchá. Autor příspěvku se rovněž věnuje podstatě zvyšování cen v tuzemsku. Otázkou ale je, proč u nás vzrostly ceny potravin rychleji než jinde v Evropě. Je tu asi souběh efektů společné zemědělské politiky, možnost schovat cenový skok za zvýšenou DPH a snaha producentů i prodejců potravin zahojit se po dlouholeté cenové válce, míní komentátor Hospodářských novin. Podřízení šéfa protimafiánské policie zaútočili na ministra vnitra Ivana Langra. Jak uvádějí Lidové noviny, lidé z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu rozeslali novoroční blahopřání se snímkem hřbitova. Bílé náhrobky zdobí jména detektivů, kteří jednotku letos opustili. A toto vše jsem dokázal jen já sám, ironicky hlásá text pod fotografií ministra Langra. List připomíná, že od elitního útvaru odešlo 120 detektivů. Langrovi dávají za vinu, že se právě za jeho působení podařilo elitní útvary prakticky paralyzovat. Závod v lyžařském sprintu na Hradčanském náměstí? Proč ne, píše ve svém komentáři Deník Právo a pokračuje. Je to sice místo přísně hájené, žádné atrakce se tu nepovolují, ba ani pojízdný zmrzlinář se sem neodváží zabrousit, ale to všechno se přece dá při troše dobré vůle nějak ošetřit. A s blahovolným svolením samotného prezidenta i primátora to už jde samo. Pražská lyže 30. prosince se konat bude, zbývá jen doufat, že napadá. Ale co vás to napadá, když se pořádá taková velkolepá show, nelze přece nic nechat náhodě. Sníh se připravuje už od půl listopadu, zbývá jen ho na 60 kamionech dovést ze Šumavy na Strahov a od zase menšími auty k hradu, kde ho batalion dobrovolníků rozhrne, pak už jen postavit provizorní tribunu pro VIP, méně důležité osoby postojí, no a pak to všechno zase pěkně odklidit. Tak mě napadá, jestli by nebylo lepší a levnější postavit Hradčana ručně malovaná na velikém plátně někam do těch míst, kam běh na lyžích přirozeně patří, píše mimo jiné komentátor Deníku Právo.
Český kapr se před Vánocemi dočkal dalšího uznání své jedinečnosti ze strany Evropské unie. Evropská komise oznámila, že třeboňský kapr je chráněné zeměpisné označení. Ještě předtím, letos na jaře, získal evropskou značku také pohořelický kapr. Co je vlastně na nejznámější české rybě tak výjimečného? O to se zajímal Zdeněk Vališ.
Ekonomika. Ve vodách České republiky žije více než 60 druhů ryb. Hospodářsky významnou roli má ale jenom asi čtvrtina druhů. K nejhodnotnějším patří podle labužníků bezesporu pstruh, štika a candát. Na evropském trhu je mimořádně ceněnou komoditou také další dravec, okoun. Češi mu ovšem vytýkají mnoho drobných kůstek. Až na pstruha jde ale o takzvané doplňkové ryby. Už kvůli jejich životnímu stylu je zkrátka nelze chovat ve velkém. Profesionální rybáře prostě živí především kapr obecní. Má jakostní maso a rychlý růst. Během let byly u nás vyšlechtěny 4 základní formy kapra. Dnes se ale chová nejvíce kapr šupinatý a kapr lisí. Česko je druhým největším producentem kapra v Evropě a zároveň jeho největším exportérem. Proč je o českého kapra v Evropě takový zájem? Na kvalitě jeho masa se jistě podíleli dřívější šlechtitelé. Podle ředitele rybářského sdružení České republiky Václava Šilhavého ale kvalitu českého kapra ovlivňuje zejména chov v téměř přirozených podmínkách.
Je to zvláštní způsob technologie chovu, kdy prostě ryby jsou na přirozené rybniční potravě a tato potrava je doplňována jenom přikrmováním obilovinami. Ty obiloviny tam jsou jako zdrojem energie. Je to rozdíl od těch rychlových krmů, které se provádějí, a je to znát prostě na té kvalitě.
Letos na jaře získal evropskou ochranou známku původu pohořelický kapr, který se po staletí chová v rybnicích na jihu Moravy, hlavně v okolí Znojma. 3 týdny před Vánocemi přiznala Evropská unie chráněnou geografickou značku také třeboňskému kapru. Rozeznal by Václav Šilhavý podle chuti pohořelického kapra od třeboňského?
Myslím si, že jsou specifika, právě proto to je chráněné označení původu. A já si myslím, že vlastnosti rybníků, to znamená ta zóna, krajina, to podloží, má vliv na chuťové vlastnosti těch produktů v té dané lokalitě.
Přiznejme si ale, že s rybníky a rybami si spojuje většina lidí jižní Čechy, zatímco jižní Morava vyvolává podvědomě spíše představu vinohradů. A ejhle, pohořelický kapr získal evropskou ochranu známku dřív než jeho jihočeský kolega. Václav Šilhavý se ovšem směje otázce, zda se nyní jihomoravané nebudou vytahovat na jihočechy a zda nedojde k nějakému ostrému konkurenčnímu boji.
Sféry zájmu na trhu jsou rozdělený. Na Moravě prostě dominuje pohořelický kapr a kapři, který se vyprodukují z Moravy. Bylo by nesmyslné, aby se transportovali v rámci prostě celé republiky, když pro vývoz do zahraničí, mám na mysli vývoz do zemí Evropské unie, probíhá jak z Pohořelic, tak z Třeboně. Rivalita samo sebou konkurence existuje. Konkurence existuje mezi státy, mezi druhy ryb a existuje i u nás prostě na trhu. Ale my tady to v rámci našeho sdružení máme ošetřeno mezinárodní ochranou známkou, to bych řekl, že je vyšší stupeň, český kapr. Tady ta ochranná známka český kapr v mezinárodním měřítku je už zapsána od roku 2001. A ta registrovaná ochranná známka je pojem v podstatě. Je to prostě i v cizojazyčních mutacích a je to známý artikl, který význačnou roli hraje v agrárním vývozu.
Podle Václava Šilhavého se na evropský trh dostanou bez problémů všichni kapři z České republiky.
Označení třeboňský kapr se už používá více než 100 let. Nedělalo to žádné problémy, kapři z Třeboně i z ostatních míst, z těch komor, mám na mysli jižní Moravu, východní Čechy, západní Čechy se dostávali na trh a prostě dostali se užití a ocenění těch konzumentů na těch místech, kam byli jako distribuováni. Neexistuje nějaká rajonizace, každý kapr si musí najít svoje určení místo, svůj odbyt. Naopak jsme toho názoru, že by bylo lépe, aby naše obyvatelstvo konzumovalo ryby ve větším množství, než se tomu děje doposud. A kdyby došlo k ponížení vývozu kapra, vůbec by to nevadilo, protože myslím si, že u nás je co dohánět, protože spotřeba na jednoho obyvatele sladkovodních ryb představuje asi 1,4 kg. A to se započítávají i ryby ulovené na udici.
Export je pro české rybáře v podstatě nutností, protože v samotném Česku je spotřeba ryb, jak bylo řečeno, sezónní záležitostí, vlastně jen před Vánocemi a Velikonocemi. Na druhou stranu ale není možné export zvyšovat, protože když dojde k sezónnímu náporu na českém trhu, jako nyní před Vánocemi, rybáři by nemohli pokrýt ještě jiné požadavky.
Našimi kamiony se vozí do těch velkých aglomerací a souběžně s tím probíhají nakládky na kamiony, které přijíždějí prostě ze zahraničí, ať už je to Spolková republika Německo, Rakousko jako v největší míře, dále Polsko, Maďarsko, další země, Belgie, Francie, Itálie.
Mezi našimi posluchači jsou samozřejmě také krajané v Austrálii a u nich může povídání o kaprech vyvolávat smíšené pocity. Zatímco u nás je kapr rybou téměř posvátnou, u protinožců ho proklínají jako plevelnou rybu, která degraduje tamní biotop. Co by našim krajanům vzkázal Václav Šilhavý?
Diametrálně se od sebe liší kapr, který se vyskytuje v Austrálii v té podobě u nás šlechtění po řadu let, přináší takové vlastnosti nejenom růstové, ale i chuťové, že skutečně to je nesrovnatelný produkt. A tam to skutečně je hrozba, ale u nás je to pochoutka. A i náš kapr pro ně by byl pochoutkou, tak jak pro Japonce nebo prostě další Asiaty.
A ještě pár slov k evropské ochranné známce. Česká republika si ze zemí, které přistoupily do Evropské unie v roce 2004, prosadila zatím nejvíce ochranných označení na své potravinářské a zemědělské produkty.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Najdete ho také na internetu na www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
Ryba rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla, k lidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima, a jak to loni bylo prýma, ani ploutví nehnula, a jak Vánočka kynula. Druhá ryba mlčí, poslouchá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580.